gosododd yr arglwydd ei orsedd yn y nefoedd. Ac mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Psalm 103, adnod 19. O'n ni'n meddwl mod i'n gwybod Psalm 103 yn eitha da. Dyna pam o'n i'n dweud, dyna un o'r holl psalmau. Ond y dydd o'r blant dod ar draws yr adnod hon, ac o'n i'n cofio'r adnod hon yn ni o gwbl. Psalm 103, adnod 19. Gosododd yr arglwydd ei orsedd yn y nefoedd, ac ei mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Be sy'n gyda ni yma yw un o athrawiaethau mwyaf amlwg, mwyaf gogoneddus, mwyaf pwysig y Beibl, sef pen arglwyddiaeth Duw. Hynny yw, Duw sydd yn teyrnasu, Duw sydd yn llywodraethu dros bob peth. Petai'r plant wedi bod yma bore yma, byddwn ni wedi dysgu gair iddyn nhw. Gair eithriadol o werthfawr. Y gair yw gor uwch lywodraethu. Nawr, rwy'n gwybod yw pobl Goginen, pobl Penrhyn Coch, ddim yn arwe pan maen nhw'n cwrdd ei gilydd, dyn nhw ddim yn defnyddio'r gair gor uwch lywodraethu yn ei sgwrs bob dydd. Ond mae'n air gwefreiddiol, dim ond i chi feddwl. Mae yna dair elfen i'r gair. Llywodraethu. Y mae Duw yn llywodraethu. Wel, mewn gwirionedd, dim angen dweud mwy nag oes. Y mae Duw yn llywodraethu, full stop, y talna llawn. Os di Duw yn llywodraethu, dyna fe. Dim mwy i ddweud. Ond mae'r gair goriwch llywodraethu yn dweud mwy. Llywodraethu, uwch llywodraethu. Uwch ben, dros bobeth arall. Mae uwch llywodraethu yn mynd i chi lan i lefel eto. Mae Duw yn llywodraethu a dyna fe, ond mae'n just i bwysleisio'r peth, mae'n uwch llywodraethu. Ac wedyn y gwrs y gair bach gor, yn ei gyfarwydd ar gair gor, dŵr yn gorlifo, dros ben. Ambell un falle yn gorfwyta, dros ben. So, dros ben, uwch, lywodraeth, allwch chi ddim mynd dim mwy na hynny. Y mae Duw yn gor uwch lywodraethu. Yn ei gweld hyn mewn gwahanol feysydd. Yn ei gweld hyn yn y greadigaeth. Sut mae'r Beibl yn dechrau? Yn y dechreuad, y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Fe yw'r creawdwr mawr. Fe sy'n yn rheoli pob rhan o'i greadigaeth. Mae'r greadigaeth yn eiddo iddo ef. Rhagluniaeth. Mae Duw yn rheoli pob peth sydd yn digwydd yn y byd yma. Mae'n lawer iawn o enghreifftiau yn y Beibl i hun. Eich chi'n cofio yn yr Hen Testament, mae sawl enghreifft yn does. Eich chi'n cofio Duw yn rhannu dyfroedd y môr coch er mwyn i'r Israeliaid i bobl gael mynd trwy hwnnw. Yn y Testament newydd, eich chi'n cael Iesu Grist yn dangos i reolaeth, ei awdurdod, ei lywodraeth ar y gwynt, ar y môr, ar salwch ac afiechyd o bob math, ar angau. Fe sydd yn llywodraethu? Pan oedd e yma ar y ddaear, eich chi'n gweld i awdurdod ef ar fywyd, ar bob peth ar y ddaear hon. Ac mae'r un peth yn wir gyda iachwdwriaeth. Mae Jonah yn diwedd penod 2 o'i lyfr bach yn dweud, i'r arglwydd y perthyn gwaredi. Dyn ni ddim yn gallu achub yn hunain. Pechyduriaid ydy ni. Wedyn ni'n feirw yn ein camweddau a'n pechodau. Ych chi'n cofio yr hyn emyn Craig yr Oesoedd. Diwedd un pennill mae'n dweud, ti all achub. Ti dy hun. Os nad oed ti yn yr achub ni, mae ar ben arno ni. Achos allan ni beth ag achub yn hunain. Ti all achub. Ti dy hun. Fel mae'n dweud yn Psalm 103 yma. Cyn belled, adnod 12, cyn belled y gymau'r dwyrain o'r gorllewin, y pellhaodd ef ein pechodau oddi wrthym yn Iesu Grist. Y gwaredwr y mae Dyw ei hun wedi ei anfon i ni bechyduriaid meiro. Ie, gosododd yr arglwydd ei orsedd yn y nefoedd, ac y mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Nawr ni'n cydnabod, mae yna ddirgelwch yma, does? Dyn ni ddim yn deall pam y mae Dyw yn caniatau i rai pethau ddigwydd. Clywed bore yma, nawr, am rhywun sydd newydd golli babi. Ynddo? Pam y Dyw yn caniatau? Dyn ni ddim yn gwybod. Dyna beth ganon ni yn yr ail emyn, mae'n gwybod ffordd Dyw sydd yn y dyfroedd. Mae'n wir i ddofwn i ni. Dyn ni ddim yn deall. A pam nad yw Dyw yn gwneud hyn a llall i ni'n meddwl bod angen i Dyw weithredu ar frys i wneud hyn a llall. A dyw ddim yn wneud. Neu dyw'n wneud ar hyn o bryd. Pam? A beth mae'r emyn yn dweud, achos fydd awr cyfan yn glir rhyw ddydd ynddo. Y pethau sydd yn ddryswch i ni nawr, byddwn nhw'n oleini clir yn niwedd amser. Ond er cydnabod fod yna ddirgelwch yma, os ych chi moyn enghraifft o hynny, llyfr Job, ynddo. Dyna'r holl thema llyfr Job, yn bod ni ddim yn deall beth mae Dyw yn ei wneud. Mae Dyw yn gweithredu, erllus, ond doedd Job ddim yn deall beth oedd yn digwydd iddo fe, a dyn ni ddim yn deall y pethau sydd yn digwydd i ni. Ac eto, y mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Wel, awn ni ddim i drafod y dirgelwch sydd yma, mae yna le i wneud hynny. Cymru mi am wneud bore yma yw holi sut ydy ni'n ymateb i'r athrawiaeth hon, i'r ddysgeidiaeth hon, i'r gwirionedd hon. Pa effaith mae'r gwirionedd hwn brenhiniaeth yr arglwydd yn rheoli pob peth, pa effaith mae'n ei chael arno ni yma bore yma? Fi am gynnig tri peth, yn syml. Yn gyntaf, diolchgarwch mewn hawddfyd. Diolchgarwch mewn hawddfyd. Beth yw ein hymateb pan fydd popeth yn braf? Dim cwmwl ar y gorwel. Yn ni ar ben ein digo, mae popeth yn mynd yn hwylus iawn. Dechrau gwylio ysgol. Hedwch ymlaen at wythnosau pan fi ddim ysgol ar gan. Beth yw'r hymateb? Pan fi'n popeth yn braf fel ni, mewn hawdd fi. Ein tuedd ni yw anghofio Dyw. Ein tuedd ni yw llongyfarch ein hunain. Ond ydy ni wedi wneud yn dda i ddod i'r sefyllfa hon. Ynddo. Mae gan lyfr y diarhebion rhywbeth pwysig i ddweud wrth ni. Geiriau agur, nid Solomon, ond geiriau agur yn penod 30, adnod 8 a 9. Paid a rhoi i mi tlodi na chyfoeth. Rhag i mi deimlo ar ben fy nigon a thwadu a dweud pwy yw yr arglwydd. Pwy yw yr arglwydd? Mae rhag i mi fynd yn dlawd a throi yn lleidr a gwneud drwg i enw fy niw. Ond yn bennaf, paid o roi mi gyfoeth. Rhag i mi deimlo ar ben fy nigon a thwadu a dweud pwy yw yr arglwydd. Wedi dod yma dan fy stem fy hun. Wedi dod i'r sefyllfa hon lle mae popeth yn braf ac fi'n cael mwynhau ffrwyth fy mdrechion fy hun. Mewn hawdd fyd, pan mae popeth yn dda gyda ni, yr ymateb cywir yw diolch i Dduw. Adnod 2. Fy enau bendithio'r arglwydd a ffaid ei ganghofio ei holl ddoniau, yr holl ddoniau da mae wedi rhoi i ni. Adnod 5. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau. Mae'r salmydd, Dafydd yma, a'n ein hannog ni i gyfru ein bendithion. Ie, fe all fod hyn yn broblem a llall yn ofyd, ond i gyfru ein bendithion. Ac o gyfru ein bendithion i ddiolch i Dduw amdanynt. Dath ni penblwydd. Mae'n gyfle i edrych yn ôl dros y flwyddyn sydd wedi mynd heibio. Y mae Dduw wedi ein dwyni drwy flwyddyn arall. Ac wedi tywall i fendithion arno ni. Dath ni penblwydd priodas. Blwyddyn arall wedi mynd. Dduw wedi ein bendithio ni fel teulu. Ar ddiwedd bob dydd. Am bod ni'n edrych yn ôl ar y dwrnod sydd wedi mynd heibio a bod ni'n cydnabod daioni Dduw yn rhoi bwyd i ni, yn rhoi dillad i ni, yn rhoi cysgod i'n to uwch ein penne, yn rhoi pethau braf i ni gael i mwynhau. Pob profiad braf i ni mwynhau. Pryd bwyd, golygfa drawiadol, i ni dio cwmni teulu, cwmni y saint, cwmni cymdogion. Pob peth braf i ni, pob profiad braf i ni'n fwynhau, dylen ni fod yn diolch i Dduw amdano. Dyn ni ddim yn haiddi, oherwydd pechyduriaid ydy. Yr unig beth rydyn ni'n haiddi yw condemniad Dduw, digofaint Dduw, cosb Dduw. Ond mae Dduw yn ei ras. Ni wnaeth yn ni yn ôl ein pechodau, ni thalodd yn ni yn ôl ein cymweddau, mae adnod 10. A mae Dduw yn ei ras wedi tywall bendithion arno ni er ein nad ydyn ni'n haiddi dim. Yr ymateb priodol i'w ddaioni a'i gariad yw diolch iddo. Ie, diolch iddo byth. Am gofio llwch y llawr ym mhob ffordd. A wedyn mae'n ail wers, yn does. Ymostwng mewn adfyd. Ymostwng mewn adfyd. Diolch mewn hawddfyd. Ymostwng mewn adfyd. Chi'n gweld, nid hawddfyd yw ein bywyd ar hyd yr amser. Yn hwyr dau yn hwyrach fe ddaw adfyd. Salwch. Mae'n salwch. Danodd. Dwi'n byth difrifol. Ond mae'n chwalu yn bywyd. Mae'r un fant yn brifo, dyn nhw'n gallu cysgu, dyn nhw'n gallu bita, dyn nhw'n gallu yfed. Mae bywyd yn troi'n ddiflas. Ond salwch mwy difrifol. Neu salwch rhywun agos ato ni. lle rydyn ni'n ei gweld nhw yn dioddau, a lle ni'n bywyd ni'n cael ei droi wynebu weirwyd wrth y falu amdanyn nhw. Galar, colli rhywun anwyl, colli rhywun agos ato ni. Colli rhywun, falle ni wedi treulio flynyddoedd maith gyda nhw ac wedi mwynhau cwmni nhw dros gyfnod hir, ac yn ei colli nhw. Ac mae'r galar a'r hiraeth yn llethol. Siomedigaeth, flin. Na yw ofyd yn cydio yn ni a ddim yn gadael llonydd i ni. Hyderu am rhyw sefyllfa, gofidio am rhyw berson, fel arfer falle aelod o'r teulu, i ni'n poeni amdani nhw, a ddim yn gallu cael nhw mas o'n meddwl. Falle bod ni'n teimlo fod yr adfyd rydyn ni'n ei brofi, yn ein llorio ni. Fel y gnaeth gyda Job. Ergyd ar ben ergyd. Colli eiddo, colli blant, colli iechyd i hun. A Job yn teimlo, fel y ni'n gallu teimlo weithiau, allai ddim cymryd dim mwy o hyn. Wedi cyrraedd pen fy nhenyn. Wel, beth yw'r ymateb cywir mewn adfyd? Dwi'n cydnabod, digon hawdd yw roi rhyw ateb slick, ynddo? Mae'n falle cynnig adnod. Dyma adnod i chi, ynddo? Yn eich sefyllfa chi. Ond mae'n dda cofio fod brenhiniaeth yr arglwydd yn rheoli pob peth. Mae'n ben arglwydd ar ein hawddfyd, ac mae'n ben arglwydd ar ein hadfyd hefyd. Yr un Duw yw e. Ac os ydy Duw yn anfon adfyd, fel mae'n siŵr yn neud yn hwyr neu'n hwyrach, ein hymateb ddylai fod nid i gwyno ac i rwgnach ac i brotestio, dwi'm yn deg, ond yn hytrach i ymostwng. Ych chi'n gofio mateb Job? Yr arglwydd a roddodd, yr arglwydd a ddygodd ymaith. Bendigedig fyddo enw yr arglwydd. Chi'n gofio be ganon ni yn yr haelemin? Gan hynny ymdywelwn mewn gost yng ngeiddrwydd gwyw, a gwir fwy neud dradiwiol mewn stormydd o bob rhyw. Dyna fe. Mae gan Dduw hawl i roi, meddwl Job, ac mae gan Dduw hawl i ddwyn ymaith. Ac yn lle protestio, meddwl Job, rwy'n mynd i ebosto, rwy'n mynd i addoli y Duw hwn, bendigedig fydd o enw'r arglwydd. Dwi ddim yn deall pam mae hyn i gyd yn digwydd i mi, ond mae Duw yn gwybod. Ac mae Duw yn gwybod beth mae'n ei wneud. Ef sydd yn tarnasu, y mae y frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Ffrwyth yr ymostwng yma yw ymynedd a dyfal barhad. Hawdd iawn yw digaloni pan fi popeth yn troi o chwith. Ond mae'r Cristion yn gallu canu yn hanol y tywyllwch. Mae'r Cristion yn gallu canu ganol nos. Fy nhad sydd wrth y lliw. Ych chi'n cofio profiad Paul a Silas yn y carchar yn Philippi. Wedi cael i cyhyddo ar gam, wedi cael i chwipio ar gam, wedi cael i taflu i'r carchar nesau mewn ar gam. Ac maen nhw yno ganol nos. A chi'n gwybod beth maen nhw'n neud, ynddi chi? Wel, mae Paul, of course, yn cwyno o'r Silas. Oh, Silas, dyw e ddim yn deg yn bod ni yn y carchar fel hyn. Ac mae Silas yn dweud, ti'n hollol iawn, Paul, pan ddawn ni mas o'r carchar yma, os ddawn ni mas, beth cyntaf i'n mynd i'n rhaid, i'n mynd draw i'r maes awyr y gosa, a hedfan yn ôl o Philippi i Jerusalem, ynddo, wi wedi cael digon. Nid yna beth maen nhw'n neud. Yn y carchar, ganol nos, maen nhw'n canu mawl i Dduw. A dystafodd ddim prawf, dystafodd ddim prawf beth yn union oedd nhw'n canu, ond rwy'n meddwl, bod nhw'n canu fy nhad sydd wrth y lliw. Dyna oedd i cael nhw. Er i poenau, er yr anghyfiawnder, roeddwn nhw'n canu mawl i Dduw. Roeddwn nhw'n canu, gosododd yr arglwydd ei orsedd yn y nefod, ac mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. A chi'n cofio beth sy'n digwydd nesaf, neu chi? Mae'n rhaid ddim mynd ar ôl hynny nawr. Ond Dyw yn dangos i awdurdod mewn ffordd hollol trawiadol. Yng nghanol adfyd, er bod yr holl dristwch yn pwyso, yn trwm, a bron yn llethu ni, bron yn llorio ni, a mae'r Cristion yn gwybod fod Dyw yn ei garu fe drwy'r cyfan. Ac felly mae'n dal ati. Dyna pa mae Iago yn sôn am y mynydd Job, dyfod barhad Job, er bod yr holl beth hyn wedi digwydd iddo, dyma fe'n dal ati, dyma fe'n dyfod barhau. Mae'r Dyw yn fonodd yr adfyd yma yn abl i'n cynnylu trwy'r cyfan. Adnod 14 yma. Oherwydd y mae ef yn gwybod ei deunydd, yn cofio mae llwch ydym. Yn ei dosturi, mae'n gwybod faint i ni gallu dal. Mae'n petio ni yn ein gwendid ac yn ein dryswch. Mae'n cofio, mae dim ond llwch ydym. Pan mae popeth yn mynd yn braf arno ni, i ni'n teimlo, wel, i ni gallu gwneud hyn a'r llall ac yn y blaen. Pan naw adfyd, i ni'n cofio, mae dim ond llwch ydym. Ond ein cysur mawr yw, fod Dyw yn cofio hynny hefyd. Mewn adfyd, mae yna degau pan i ni'n teimlo bod ni bron asuddo dan yr holl bwysau. Ond mae'r afael sicraf fri. Fe sy'n fy nghynnal. Naeth e ddim gadael i mi asuddo go iawn. Y mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Ac y mae hyn yn rhoi cysur i ni. Mae hyn yn rhoi gobaith i ni. Mae hyn yn rhoi anogaeth i ni. Yn y tywyllwch, yn ein dryswch, yn ein poen, yn y twyllwch yma, yn ein hadfyd. Ac yna, mae'n un peth arall. Mae'r gwirionedd hwn yn rhoi hyder i ni wrth wynebu'r dyfodol. I ni'n ymateb i'r gwirionedd trwy ddiolch mewn hawddfyd, trwy ymostwng mewn adfyd, a trwy hyder wrth wynebu'r dyfodol. Be ddaw yn y dyfodol? Be ddaw ohono fi? Wel, dwi'm yn gwybod be ddaw ohono fi. Fori. Yn ni'n byw mewn byd ansicr iawn, ynddyn ni? Yn ni'n byw mewn byd lle mae yna bob math o beryglon. Does neb yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd wythnos nesaf, mis nesaf, flwyddyn nesaf. Y mae Duw yn gwybod. Gosododd yr arglwydd ei orsedd yn y nefoedd, ac mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Mae ef yn gwybod y dechrau a'r diwedd. Mae'n gwybod y diwedd cyn y dechrau. Mae'n arglwydd ar y cyfan. Mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Ac felly, fe all y Cristion fod yn hyderus, nid yn wag hyderus, nid yn ymffrostgar hyderus, ond yn hyderus yn yw wrth wynebu'r dyfodol. Er bod yna gymylau dion, nid jyst ar y gorwel nawr, ond fel petai nhw uwch yn pennau ni. Y mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. A ffrwyth yr hyder hwn yw tannefydd. Derek yn prigath i chyrraeg y sili yn ôl ar Rhufeiniaid pen y 8 adnod 28. Ac ni awyddon fod pob peth yn cydweithio er daioni i'r rhai sydd yn caru Duw, sef i'r rhai a alwyd yn ôl i arfaith ef. Mewn ffordd rhyfedd, mewn ffordd dyn ni jyst ddim yn ei deall, y mae Duw yn peri fod pob peth yn cydweithio er daioni i'w blant. Dyn ni ddim yn gweld hynny ar hyn o bryd, ond dyna fydd y patrwm terfynol y ddaw i'r golwg yn y diwedd. Pob peth yn cydweithio er daioni. Ac felly, yn lle gofidio, yn lle pryderu, mae'r Cristion yn ymddiried yn Duw. Adnod 17 o'r salm yma. Y mae ffyddlondeb yr arglwydd o jagwyddoldeb, hyd jagwyddoldeb, ar yr rhai sy'n ei ofni. I ffyddlondeb, gallwch chi ymddiried ynddo. Gallwch chi bwysau arno. Dwi ddim yn ffyddlon heddi ac yn newid i feddwl fori. Dwi ddim yn chwyt chwat. Dwi ddim yn oriog. Dwi ddim yn dweud un peth nawr a peth hollol wahanol wythnos nesaf. Mae ffyddlondeb ef o jagwyddoldeb hyd jagwyddoldeb. Rhaid i mi gwybod, wy'n hoffi emyn 505. Dwi wedi mlaen, right? Pimp, pant y celi. Wel, fenaid, dos ymlaen. Heb ofni dŵr na ffan. Pant y celi, yn siarad â enaid? Come on nawr, der ymlaen. Fenaid i, dos ymlaen. Mae'n y broblemau ar bob llaw. Tu ôl i mi, ymlaen i. Dŵr, tân, pob math o rwystrau, pob math o anawsterau, pob math o beryglon. Be sy'n dod wedyn? Mae genet ffyw. Dyw holl alluog. Dyw sofran. Dyw y mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Ac felly, wel fe wnaid, dos ymlaen, heb ofni dŵr na than, mae genid Dyw. Gallai fod yn hyderus ynddo ef. Dwi'n mynd hyderus yn y fi fy hun, mae'n teimlo yn hollol anallioc yn y fi fy hun. Dwi'n mynd hyderus mewn pobl eraill. Mae wedi cael fy siomi mewn pobl eraill gyda hyn. A fi'n gwybod, falle bod yn tri yn neud i gorau, ond allan nhw ddim helpu fi nawr. Ond gallai fod yn hyderus yn y Dyw hwn. Gallai fod yn danfeddus, er pob rhwystyr, er pob gofid, er pob perygl, mae genid Dyw. Gosododd yr arglwydd ei orsedd yn y nefoedd, ac mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Braint yw perthyn i'r Dyw hwn. Braint yw bod ymhlith pobl y Dyw hwn. Dwi'n mynd siarad Saesneg yn aml iawn. Rwy'n deall fod na air sy'n cael ei ddefnyddio yn Saesneg hyd at syrffed erbyn hyn. Y gair awesome. Y mae hifen ia yn awesome. Y mae trigaron yn awesome. Dyw sydd awesome mewn gwirionedd. Y mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Ydych chi yn ei gymryd ef yn Dyw i chi? Ydych chi'n ei addoli ef a holl galon? Ydych chi'n eich cyflwyno eich hun i y Dyw hwn? Ydych chi'n cyflwyno eich bywyd i'r Dyw hwn? Ydych chi'n cyflwyno eich presennol i'r Dyw hwn? Ydych chi'n cyflwyno eich dyfodol i'r Dyw hwn? Ydych chi'n dweud wrtho, cymerwch fi yn fy mhechod, yn fy iogrwydd, yn fy flendid. Pechadurwydd. Ydych chi'n dweud wrth y cymerwch fi yn fy ngwendid ac yn fy methiant ac yn fy nryswch maidrolwyf. Ond dyma fi yn dod atat yn enw Iesu Grist dy fab, yr unig waredwr. Does gyda fi ddim gwaredwr arall, does gyda fi ddim gobaith arall, ond Iesu Grist. Rwy'n drienus, rwy'n anghenis, yn y fi fy hun, fi yn gwbl anobeithiol. Ond trwy Iesu Grist, fwy'n fy roi fy hun i ti, ac yn dy gymryd di yn Dyw i mi. Y Dyw tragwyddo, y Dyw anfeidro, y brenin mawr, yr un sydd yn teyrnasu, yr un sydd yn rheoli, ie, yr un mae ei frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Rwy'n dy gymryd i yn Dyw i mi, ac rwy'n dy ddoli. gosododd yr arglwydd ei orsedd yn y nefaidd, ac mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth.